14-chi bob.
Bir shanba kuni Iso farziylar mazhabi boshliqlaridan birining uyiga mehmonga bordi. Uni zimdan kuzatib turishardi. Isoning oldida istisqo dardidan qiynalib yurgan bir odam paydo bo'ldi. Iso uni ko'rishi bilan Tavrot tafsirchilari va farziylarga qayrilib,
"Dam olish kunida kishini shifolash mumkinmi, yo'qmi?"
deb so'radi. Ular esa indamadilar. Iso bu odamni ushladi-da, shifolab jo'natib yubordi. So'ng din peshvolariga dedi:
"Sizlardan kimningdir o'g'li yoki ho'kizi quduqqa tushib ketsa, shanba kuni bo'lishiga qaramay darhol chiqarib olmasmidingiz?"
Ular esa bu gapga biron javob topa olmadilar. Mehmonlar to'rda o'tirishga intilayotganlarini payqagan Iso ularga ibratli naql aytdi.
"Seni birov nikoh to'yiga chaqirsa, to'rga chiqib o'tiraverma. Ehtimol taklif etilganlar orasida sendan e'tiborlirog'i bo'lib qolar. Shunda ikkovingizni ham chaqirgan mezbon kelib senga bu o'rinni unga bo'shatib ber deyishi mumkin. Sen esa xijolat tortib, poygaxda o'tirishga majbur bo'lasan. Shuning uchun taklif etilgan bo'lsang, poygaxda o'tirib tur. Toki mezbonning o'zi kelib senga, do'stim, iltimos to'rga chiqqin deb aytsin. Shunda boshqa mehmonlar ko'zida sening hurmating ortadi. Kimki o'zini yuqori olsa, pasaytiriladi. Kimki o'zini past olsa, yuksaltiriladi."
So'ng Iso o'zini taklif qilgan uy egasiga dedi:
"Tushki yoki kechki ziyofat qilganingda, do'st, aka-uka, qarindosh urug' va boy qo'shnilaringnigina chaqirib turma. Chunki ular ham seni chaqirib, qarimta qilishiga to'g'ri keladi. Aksincha, ziyofat berganingda, qashshoq, mayib, shol va ko'rlarni chaqir. Shunda sen baxtlisan. Chunki ular senga qarimtasini qaytara olmasa-da, lekin qiyomatda solihlar tirilganida, sen buning qarimtasini ko'rasan."
Iso bilan birga dasturxon atrofida o'tirganlardan biri bu so'zlarni eshitib, unga:
"Xudoning shohligida tuz totgan kishi baxtlidir,"
dedi. Iso o'z navbatida unga dedi:
"Bir odam kechki katta dasturxon yasab, ko'plarni taklif etibdi. Ziyofat vaqti yetganda, kelinglar, dasturxon tayyor bo'ldi deb mehmonlarni chaqirmoq uchun xizmatkorini yuboribdi. Shunda hammalari kelishib olgandek uzr so'ray boshlashibdi. Birinchisi unga: "Men yer sotib oldim, borib uni ko'rishim kerak, iltimos meni kechiring," debdi. Boshqasi esa: "Men 5 juft ho'kiz sotib oldim, ularni sinagani boryapman, iltimos meni kechiring," debdi. Uchinchi birovi ham: "Men xotin oldim, shuning uchun kela olmayman," debdi. Xizmatkor qaytib kelib xo'jayiniga vaziyatni tushuntiribdi. Xo'jayin g'azablanib xizmatkoriga: "Tez bo'l, shaharning yo'lak va ko'chalarini kezib chiq. Qashshoq, mayib, shol va ko'rlarni bu yerga olib kel," debdi. Xizmatkor borib kelib: "Xo'jayin, buyurganlaringizni bajardim-u, yana ham bo'sh joy bor," debdi. Shunda xo'jayin xizmatkoriga: "Yo'llarga chiq, so'qmoqlarga bor, elni kelishga qista, toki uyim to'lsin," debdi. "Sizlarga aytamanki, chaqirilgan odamlardan birortasi ham ziyofatimdan totib ko'rmaydi. Chunki da'vat etilganlar ko'p, ammo tanlanganlar ozdir."
Ko'pdan ko'p xaloyiq Iso bilan birga borar ekan, u o'girilib ularga dedi:
"Agar kim mening huzurimga kelsa-yu, o'zining ota-onasi, xotini, bola-chaqasi, aka-ukasi, opa-singillari va hatto o'z jonidan ko'ngil uzmasa, u mening shogirdim bo'la olmaydi. Kimki o'z xochini ko'tarib orqamdan yurmasa, mening shogirdim bo'la olmaydi. Sizlardan birortangiz imorat qurmoqchi bo'lsangiz, uni bitirish uchun mablag' yetarlimi deb oldindan xarajatini hisoblab chiqmaysizmi? Bo'lmasa, poydevor solib imorat qura bilmasangiz, O'tgan ketgan ko'rib, bu odam qurishni boshladi-yu, bitira olmadi deb masxara qilishadi. Yoki qaysi podshoh boshqa bir podshohga qarshi urushga borsa, o'zimning 10 ming askarim bilan 20 ming askarga qarshi chiqishga kuchim yetarmikin deb oldindan o'tirib maslahatlashmas ekan. Kuchi yetmasa, dushman hali uzoqdaligida uning oldiga elchi yuborib sulh so'raydi. Shunday qilib, sizlardan har biringiz o'zingizning bor yo'g'ingizdan ko'ngil uzmasangiz, mening shogirdim bo'la olmaysiz. Tuz yaxshi narsa. Lekin tuz o'z ta'mini yo'qotsa, uni yana nima bilan sho'r qilish mumkin? Yerga ham, go'nga ham yaramaydi. Uni axlatga tashlab yuboradilar. Kimning eshitar qulog'i bo'lsa, eshitsin.